1 снежня. Майстры рамантавалі гармату, і Сеўчынка паслаў мяне з пакетам на капэ дывізіёна. Здаўшы пакет, я ішоў назад, не спяшаючыся. З цікаўнасцю аглядаў горад. Ён даўно вабіў мяне, хацелася зазірнуць ва ўсе яго куткі, каб даведацца, як жывуць людзі ў вайну, пры амаль штодзённых бамбёжках. Усюды сляды разбурэнняў, руіны дамоў, папялішчы, засыпаныя снегам. Але горад жыве поўным жыццём. Прыкметы гэтага жыцця бачыў я на кожным кроку, і яны прыемна ўражваюць, нараджаюць упэўненасць і спакой. Са здзіўленнем спыніўся я перад трохпавярховым домам, адна палавіна якога была разбурана, а ў другой жылі людзі. Гардзіны на вокнах, вазоны, у аконным праёме лесвічнай клеткі, дзе тырчалі рэшткі паламанай рамы, паказалася жанчына, павесіла на падаконнік дывановую дарожку, пачала выбіваць пыл. Мне здалося гэта дзівам. Паўдома знесена вайной, сёння-заўтра сюды можа пацэліць другая бомба, а людзі выбіваюць пыл са сваіх рэчаў, наводзяць чысціню. Тры дзяўчыны, расчырванелыя ад марозу, прайшлі міма, адна штурхнула мяне плячом. «Варону зломіш, сяржант!» Зарагаталі. А вот ім школа. Я не адразу нават зразумеў, што за гоман, пакуль у будыніне на другім баку вуліцы не адчыніліся дзверы, і вялікая чарада дзяцей, пераважна хлапчукоў, не высыпала на двор. Звычайныя вучні, такія ж, якім колькі год назад быў я сам. Адзін выехаў з дзвярэй на плячах у свайго сябра, другі піхнуў дзяўчынку ў снег, трэці падбег да мяне, смела спытаў: «Сержант, гільза аўтаматная ёсць?» «Не, гільзы ў мяне не было». «А вінтовачныя?» – дапытваўся хлапчук. «Няма? А з чаго ж ты страляеш?» «З пушкі. З якой? З зенітнай». Расчаравана працягнуў ён, махнуў рукой і пабег даганяць сяброў. Я пашкадаваў, што не мог даць яму якую-небудзь гільзу. Можна было б завесці гаворку і распытаць, як ён жыве тут. На другой вуліцы я сустрэў групу англійскіх маракоў. Паважныя, амаль усе высокія, ў беретах з люлькамі, яны нагадвалі герояў з кніжак пра марскія падарожжы, якія я любіў чытаць у маленстве. Я ўпершыню ўбачыў жывых англічан і не ўтрымаўся, каб не прайсці крыху следам за імі, услухоўваючыся ў чужую мову. Яны звярнулі на мяне ўвагу, і адзін з прыязнай усмешкай працягнуў вялікую сігару. Чырвонаармеец з тэрмасам у руках шпарка прабег міма, абыякава прывітаўся, потым спыніўся, паклікаў мяне, даверліва паведаміў: «Піва хочаш? У сталоўцы камбіната піва даюць». Я пайшоў за ім. У вялікай халоднай зале, дзе большасць вокнаў забіта дошкамі, ад бамбёжак павыляталі шыбы, за півам стаяла чалавек 30 мужчын і жанчын. Набраць піва ў тэрмас другу майму не далі, але дазволілі нам, вайскоўцам, без чаргі атрымаць пакупку гэтай гаркаватай вадкасці, якую я выпіў з вялікай асалодай, хоць раней не любіў. Я затрымаўся ў сталоўцы, каб паслухаць, пра што размаўляюць людзі цывільныя, рабочыя, жанчыны, які ў іх настрой, але нейкі стары недобразычліва спытаў: «Што? Яшчэ хочаш? Не дамо. Нябось 100 грамаў кожны дзень маеш? А я забыўся ўжо, як яна пахне, дарагая. Хоць піўка панюхаю». Мне стало сорамна, і я хутенька выкаціўся на вуліцу. Сапраўды, дзён 5 назад нам пачалі выдаваць па 100 грамаў гарэлкі, ад цынгі, як тлумачыць Спірін. Аставалася больш за гадзіну да адыходу катара на той бераг, і я зноў пайшоў у горад. І тут, у самым цэнтры, каля 5 вуглоў, мяне захапіў налёт. Раптомна і непрыемна зараўлі з усіх бакоў сірены паветранай трывогі. Я падумаў, што яны больш наганяюць жудасці, чым бомбы. Спачатку на пустых вуліцах зрабілася многалюдна. Людзі беглі, клікалі адзін аднаго, старая жанчына крыкнула мне: «Бяжы за мной! Сховішча там, у двары!» Але я не думаў хавацца. Мне здавалася, што зенітчыку сорамна лезці ў нейкую шчыліну. Страху перад самалётамі я даўно ўжо не адчуваў, і таму па прывычцы пачаў шукаць іх у небе, каб адначасова паглядзець збоку, як страляюць нашы. Выбухі снарадаў бачыў адразу, а самалётаў угледзець не мог. Неужо разрывы так далёка ад цэлю? Вось жа партачы, лаяў я ў думках сваіх сяброў. Першая бомба ўпала недзе ў канцы вуліцы Сталіна, у раёне таго дома, дзе жанчына выбівала дарожку і, напэўна, трапіла ў будынак, бо высока ў гору шугануў слуп чорнага і белага дыму. Калі бомбы падаюць на голае месца, на скалы, такога дыму не бывае. Потым выбухі пачалі грымець з усіх бакоў, я стаяў каля газетнага кіёска пад карнізам яго фанернага даху і назіраў. Раптам дом насупроць мяне цераз плошчу дзіўна падскочыў, нібы хацеў узляцець, але не здолеў і цяжка грымнуўся на зямлю так, што яна ж уздрыгнула пад маімі нагамі, і сцены павольна пачалі асядаць, распадацца ў розныя бакі. Мяне загіпнытазавала гэтая магутная сіла разбурэння. Асабліва калі я ўбачыў, як разам са сцяной пачалі падаць рэчы чалавечага ўжытку: шафа, стол, ложкі. А можа, і людзі там, падумаў я, і мне зрабілася страшна. Успомніліся тыя дзеці, якіх я, бачыў гадзіну назад. Хлапчук, якому вельмі ж спатрэбілася аўтаматная гільза. У гэты момант я ўбачыў маленькага чалавечка, які бег цераз плошчу. Не, гэта не хлапчук, гэта стары. Ён нахіліўся і смешна махае рукамі. В адной з іх вялікі партфель. Ён быццам заграбае ім паветра, каб хутчэй бегчы. І раптам за яго спіной бліснула кароткая ўспышка агню. Узвіхрыўся снежны пыл. Побач са мной пасыпалася каменне, забарабаніла па даху кіёска, калі пыл і дым аселі, чалавека на плошчы не было. Нехто схапіў мяне за плечы, моцна трасануў: «Петя, вар'ят, чаго ты, чаму ты тут стаіш? Бяжым, хутчэй бяжым!» Я оглянуўся. Убачыў Антаніну, вельмі здзівіўся, ніяк не мог уцяміць, адкуль яна ўзялася, і аглушаны выбухам, ашаломлены, толькі што ўбачым, паслухмяна пабег за ёй. Яна цягнула мяне за руку. Не помню, як мы апынуліся за руінамі дома, на заснежаным колішнім двары ўскочылі ў глыбокую яму. «О, Божа!» – прастанала, прастагнала Антаніна, ледзь сэрца не выскачыла. «Ну што ты як слуп застыў там на пасярод плошчы, а? Я ўбачыла цябе яшчэ да трывогі. Ішла за табой, хацела спыніць, ды раптам трывога. Я забегла вунь там, на тым баку, у сховішча, склеп нейкі. Там яшчэ чалавек 5 сядзела. Адна жанчына загаласіла, што іх дом разбомбілі. Я выглянула, і верыш, ледзь не самлела. Стаіш ты адзін пасярод пустой плошчы, і перад табой бомба разарвалася. Здалося, зусім блізка ад цябе». Я не адказваў. «І цяпер глядзі, як сэрца калоціцца». Яна расшпіліла верхнія гузікі свайго элегантнага беленькая, як снег, кажушка, Я адвярнуўся, паглядзеў у неба, там высока ў блакіце прайшоў Ю-88, акружаны чорнымі букетамі разрываў. Кучна хлопцы б'юць, малайцы, пахваліў я на гэты раз сяброў. Бомбы глуха бухалі недзе ў заліве, радзелі залпы батарэй. Але я ўсё яшчэ глядзеў у неба, хоць з ямы яго было відаць немнога, абы не сустрэцца з яе позіркам. Яна дакранулася да маёй рукі і спытала зусім іншым голасам, чым гаварыла дагэтуль, нясмелым дрыготкім: «Ты пагарджаеш мной? Я ненавіжу цябе», — хацеў бы адказаць я, але чамусьці не мог вымавіць гэтыя бязлітасныя словы, змоўчаў зноў. І яна раптам заплакала, я разгубіўся. «Вядома, вы ўсе такія, калі дзяўчына прыходзіць сама, вы пачынаеце пагарджаць ёю», — праз слёзы гаварыла яна. «Вы думаеце, чорт ведае што? А я таму, што люблю, цябе люблю, аднаго цябе, дурань ты гэтакі. Мне многія пішуць пісьмы, клянуцца ў каханні, дамагаюцца маёй узаемнасці, а я не магу, не магу. Я хачу шчасця з табой. Што я, подлая з-за гэтага, разбэшчаная? Ты зрабіла нягоднікам мяне, ты ж ведала, у мяне жонка, мы звязаны да смерці. Агаротненькі!» Раптам ад плачу перайшла яна на здзеклівы тон. «Яго спакусілі, чысцюлька! Каб цябе сёння разнесла бомбай твая жонка! Сціхні, Тоня!» Яна на паўслове прыкусіла язык, спалохана адхіснулася ад мяне. «Мы доўга будзем сядзець тут?» – спытаў я пасля хвіліны маўчання. «Падсадзі мяне, я вылезу». Я нахіліўся, яна спрытна ўскочыла мне на плечы і вылезла з ямы. Потым падала руку, памагла выбрацца мне. Навокал было ціха, па вуліцы ішлі людзі, хоць адбою яшчэ не давалі. Мы таксама выйшлі на вуліцу. Я раптам адчуў, што ў душы маёй няма той злосці на яе, якая была дагэтуль. Я сказаў прыязна: «Цябе кахае цудоўны чалавек, Сеня Пясоцкі, ты не ўяўляеш». У адказ яна прашыпела з лютай злосцю, ажно перакасіўся увесь яе твар: «Пайшоў ты к чорту са сваім Пясоцкім, я вас ненавіджу, усіх ненавіджу!» І шпарка пайшла ў другі бок, пакінуўшы мяне слупянелага пасярод вуліцы. Цяпер я думаю, што яна за чалавек. Адзін Сеня, магчыма, мог бы растлумачыць яе дзіўныя ўчынкі і словы. Але нельга пра гэта расказаць яму.